Vi ste uz SBS na Srpskom.
Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je utorak, 29. jun 2021. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, reći ćemo više o odluci nacionalnog kabineta da vakcinisanje radnika u sektoru brige o starijima bude obavezno. U Sidneju pažnju izaziva slučaj para koji je osuđen zbog držanja robova. Mija Nikolić se javlja iz Srbije sa temom kršenje ljudskih prava tokom pandemije. Iz zdravstva govorimo o novoj terapiji za Alzheimerovu bolest. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Jugoistočni Queensland, Townsville, Magnetic Island i Palm Island ulaze u trodnevno zatvaranje danas u 6 sati popodne po lokalnom vremenu. U Novom Južnom Velsu zabeleženo je 19 novih slučajeva COVID-a. Gradonačelnica Chicaga proglasila Vidovdan praznikom tog grada. Jugoistočni Queensland, Townsville, Magnetic Island i Palm Island ulaze u trodnevno zatvaranje danas u 6 popodne po lokalnom vremenu. Odluka je doneta nakon što su danas registrovana još dva slučaja lokalnog prenošenja virusa korona u Queenslandu, od kojih je jedan radnik rudnika koji je doputovao iz severne teritorije i ne smatra se velikim rizikom po zajednicu. Međutim, premijerka Queenslanda, Anastasija Palaščuk, kaže da zabrinjava drugi pozitivan slučaj s obzirom na to da je reč o 19-godišnjoj devojci, koja je prošle sedmice putovala iz Sandgate-a za Magnetic Island. Ona je inače zaposlena na recepciji ispred COVID odeljenja bolnice Prince Charles Hospital, nije vakcinisana, a tri osobe koje se smatraju za njene bliske kontakte su takođe bolesne. Premijerka Palaščuk je apelovala na sve da se pridržavaju novih mera i naglasila da je svesna da je u toku školski raspust i da su mnogi imali planove za ovaj period. Idemo u trodnevni lockdown jer ne želim da posle imamo zatvaranje na 30 dana, dodala je premijerka. Za to vreme u Novom Južnom Velsu zabeleženo je 19 novih slučajeva COVID-a, od kojih je 17 povezano sa postojećim lancem zaraze, dok se dva još istražuju. U ovoj australijskoj državi je u protekla 24 sata obavljeno oko 67.000 testova. Glavna zdravstvena zvaničnica, doktorka Kerry Chand, kaže da je 7 od 19 pozitivnih osoba bilo u izolaciji proteklih dana.
What I want to see in progressive days is that we start seeing all of the cases being effectively isolated that we're announcing. And that's going to be...
U narednim danima bih želela da vidim da su svi novi slučajevi bili u izolaciji od kada su postali zarazni. To će biti pokazatelj da smo uspešni u suzbijanju širenja virusa. Trenutno i dalje imamo slučajeve koji su se kretali unutar zajednice dok su bili inficirani, ali se nadamo da će lockdown pomoći da se smanji broj njihovih kontakata, a samim tim i da se transmisija virusa značajno smanji, kaže doktorka Chand. Vlada Novog Južnog Velsa je objavila program finansijske podrške preduzećima širom države koja su pogođena zatvaranjem i drugim striktnim merama. Mali biznisi sa 20 i manje zaposlenih, uključujući i samostalne zanatlije, sole traders, moći će da dobiju grantove u iznosu od 5, 7 ili 10 hiljada dolara, u zavisnosti od prirode gubitka prihoda koji mogu da prikažu. Svi biznisi u turizmu i ugostiteljstvu moći će da se prijave za državnu pomoć ukoliko imaju obrt manji od 10 miliona dolara svake godine. Državni blagajnik Novog Južnog Velsa, Dominik Perotej, je takođe obavestio stanovništvo ove države da vouchere za restorane i zabavu u iznosu od 100 dolara mogu da iskoriste do 31. avgusta i od sada će moći da ih upotrebe i za poručbine hrane za dostavu ili takeaway. Za više od 2 miliona stanovnika Perta i regiona Peel danas je otpočelo četvorodnevno zatvaranje. Premijer Zapadne Australije, Mark McGowan, objavio je odluku sinoć, nakon što je registrovan drugi slučaj povezan sa 51-godišnjom ženom koja je pozitivna na delta varijantu virusa korona. Mere uvedene u Pertu i regionu Pil znači da stanovništvo može da izlazi iz svojih domova jedino radi kupovine namirnica, pružanja ili primanja zdravstvene nege, odlaska na vakcinaciju, vežbanja ili odlaska na posao ukoliko ne mogu da rade od kuće. Također, maske su obavezne prilikom svakog izlaska iz kuće, osim za vreme aktivnog vežbanja. Izlazak iz Perta i regiona Pil nije dozvoljen ni pod kojim uslovima. Američki vazdušni napadi na paravojne snage koje podržava Iran u Iraku i Siriji proteklog vikenda bili su neophodan potez čiji cilj je bio da se smanji opasnost od eskalacije, rekao je u ponedeljak američki državni sekretar Antony Blinken, prenosi Glas Amerike. Američka vojska izvela je napade u nedelju u odgovoru na napade dronom na američko osoblje i objekte u Iraku, saopštio je prethodno Pentagon. Meta napada bili su operativni objekti i skladišta oružja na dve lokacije u Siriji i na jednoj u Iraku. U američkom napadu na istočnu Siriju u blizini granice sa Irakom ubijeno je najmanje 5 boraca snaga koje podržava Iran, izvestila je u ponedeljak Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Britaniji, koja se u prikupljanju informacija oslanja na mrežu izvora unutar Sirije. Sirija je u ponedeljak osudila američke vazdušne napade i ocenila da oni predstavljaju flagrantno kršenje suvereniteta sirijske i iračke teritorije. Zajednička deklaracija koju su u Briselu potpisali predsjednici Skupština sa Zapadnog Balkana, Evropskog parlamenta i parlamenata Slovenije i Portugala potvrdila je centralnu ulogu parlamenata u procesu proširenja Evropske unije i pozvala na ubrzanje procesa proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Potpisnici deklaracije obavezali su se na dalje unapređenje inkluzivnog dijaloga i razmene mišljenja, negovanje međusobnog razumevanja i pomirenja na Zapadnom Balkanu, kao i na promociju kulture međustranačkog dijaloga i konsenzusa u ključnim reformskim oblastima, uključujući vladavinu zakona, osnovna prava i jačanje demokratskih institucija kako bi napredovali na evropskom putu. Gradonačelnica Chicaga, Lori Lightfoot, proglasila je Vidovdan praznikom tog grada, ističući da taj praznik slavi pomirenje i izdržljivost naroda koji je bio potlačen, koji stremi ka slobodi, dostojanstvu i jednakosti, univerzalnim idealima koji inspirišu. U zvaničnom ukazu gradonačelnica objavljenom na portalu Serbian Mirror, Lori Lightfoot obrazlaže odluku ističući da Chicago ima jednu od najvećih srpsko-američkih zajednica u Sjedinjenim američkim državama. Gradonačelnica je podsjetila i da su Beograd i Chicago pobratimljeni gradovi od 7. juna 2005. godine, čime su formalizovani kulturni, istorijski i ekonomski odnosi koji postoje decenijama. Ovim činom gradonačelnica Laura Lightfoot je Vidovdan stavila na listu svega nekoliko nacionalnih praznika koji su na listu zvaničnih u gradu Chicagu. Uz irski dan Svetog Patrika, meksički Cinco de Mayo, poljski Pulaski dan i portorikanski dan. Na Gazimestanu se povodom praznika Vidovdan okupilo nekoliko hiljada ljudi, najviše u posljednjih 5 godina. Kosovska policija je na nekoliko prilaznih puteva zaustavila više desetina vozila sa registarskim oznakama iz centralne Srbije. Oni su kontrolisali i ljude i vozila i oduzimali delove garderobe na kojima su bili srpski simboli. Policija na Gazimestanu privela je mladića Ristu Jovanovića iz Podgorice zato što je ukazao da nemaju potrebe da pretresaju monahinju, javljaju crnogorski mediji. Kako prenose novosti, crnogorski državljanin je optužen za širenje nacionalizma i izazivanje mržnje i određen mu je pritvor do 48 sati. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić je u objavi na Twitteru naveo da mediji objavljuju snimak na kojem snage KPS-a uz primenu sile hapse mladića za kojeg pišu da je iz Podgorice. Upitao je prištinske vlasti da li su i zašto uhapsili državljanina Crne Gore i dodao da ukoliko nije počinilac krivičnog dela, odmah bude pušten na slobodu. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštava da je ambasada te zemlje u Prištini kontaktirala kosovske vlasti i da će preduzeti sve potrebne aktivnosti radi zaštite crnogorskog državljanina. Proslava praznika Vidovdana počela je liturgijom u manastiru Gračanica, koju je služio patrijarh Porfirije uz sasluženje mitropolita Joanikija, vladike Teodosija i još nekoliko arhijepiskopa. Oni su također služili parastos na Gazimestanu. Patrijarh Porfirije je poslao poruke pomirenja sa Albancima i zajedničkog života, prenosi RTS.
Braću Albance vidimo kao svoju braću. Siguran sam da se možemo i tekako ne samo razumeti, nego živeti, zajedno rasti i graditi. Samo neka nas ne uče miru i zajednici onima koji seju razdore među ljudima, a imaju samo neke nama strane, daleke ovozemaljske interese.
U okviru obeležavanja Vidovdana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je venac na spomenik kosovskim junacima u Kruševcu i odao poštu svim srpskim ratnicima stradalim u oslobodilačkim ratovima. Obeležavanje Vidovdana u Kruševcu je nastavljeno posebnom sednicom vlade, uoči koje je premijerka Ana Brnabić čestitala svim kruševljanima 650 godina pobedničkog i prestonog grada Kruševca. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić primila je Vidovdansku nagradu, najviše priznanje koje Kruševac dodeljuje povodom dana grada Vidovdana, i poručila da joj to priznanje daje snagu da radi još napornije, prenosi RTV Kruševac.
Teško da postoje reči kojima mogu opisati koliko mi znači Vidovdanska nagrada grada Kruševca, i to na dan kada ovaj ponosni, junački, prestoni i ponosni grad slavi 650 godina od kada je knez Lazar Hrebeljanović podigao ovaj grad kao novu prestonicu Srbije. Grad iz koga je samo 18 godina kasnije poveo srpsku vojsku u kosovski boj. I to također na dan kada obeležavamo najsvetiji, najveći srpski praznik, Vidovdan, dan koji nas podsjeća na sve one ključne momente koji su nam omogućili da izgradimo svoj državni, nacionalni i duhovni integritet.
U Kruševcu je povodom 6,5 vekova od osnivanja grada otkriveni osvešten spomenik knezu Lazaru. Za postavljanje spomenika u Lazarevom parku i izgradnju tog parka, prema podacima gradske uprave, iz budžeta grada izdvojeno je 47 miliona dinara, a donatori su obezbedili oko 15 miliona dinara. Uniformisani pripadnik Kobri iz obezbeđenja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakratko je oduzeo papire kojima su dve građanske aktivistkinje želele da izraze protest protiv Vučićevog dolaska u Kragujevac. Kragujevčanke Suzana Đorđević i Aleksandra Kostić su na smotri na oružanje i vojne opreme, koja je juče održana u Šumaricama, nosile papire na kojima je pisalo "Nisi dobrodošao" i "Devojčica znači hrabrost", koje su nameravale da pokažu Vučiću kada bude prolazio pored njih. U izjavi Fonetu Suzana Đorđević je rekla da nisu imale nikakve neprijatnosti i da im je pripadnik Kobri ubrzo vratio oduzete papire. Prema njenim navodima, na smotri naoružanja koje je juče održano u Kragujevcu bilo je najmanje Kragujevčana. Aleksandar Vučić je na smotri naoružanja u Šumaricama istakao da ovako nešto treba češće organizovati i zahvalio namenskoj industriji na proizvodnji dobrog oružja za srpsku armiju. Također je rekao da će vojska Srbije mnogo toga dobiti iduće godine, čime će biti dvostruko snažnija nego danas.
Tako da gledate da dalje unapređujemo vojsku, mnogo toga dobijamo, o čemu ne smijemo da pričamo do januara, februara i marta sljedeće godine, čime će vojska Srbije biti dvostruko snažnija nego danas. Zamislite ovo što ste juče videli, a za samo 9 mjeseci bit će puta 2.
Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,76 američkih dolara, 0,63 evra, 0,54 britanske funte i tačno 74,53 srpska dinara. Novak Đoković je savladao Jacka Drapera sa 3-1 u setovima i plasirao se u drugo kolo Wimbledona. Naredni rival najboljeg svetskog tenisera je Kevin Anderson. Srpski teniser Miomir Kecmanović savladao je Argentinca Facunda Banjisa sa 3-1 u setovima u meču prvog kola Wimbledona. Kecmanović je izborio drugi put u svojoj karijeri plasman u drugo kolo trećeg Grand Slema u sezoni. Fudbalska reprezentacija Švajcarske savladala je selekciju Francuske nakon boljeg izvođenja penala i plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva. Švajcarci su do izjednačenja došli iako su gubili u drugom poluvremenu sa 3-1. Selekcija Španije plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto je posle produžetaka savladala Hrvatsku 5-3. Hrvati su poveli autogolom Pedrija sa pola terena. Španci preokrenuli na 3-1 da bi ekipa Zlatka Dalića u završnici izborila produžetke. Morata i Oyarzabal dotukli su svetskog vicešampiona. Nekoliko hiljada ljudi dočekalo je ispred Starog dvora u Beogradu žensku košarkašku reprezentaciju Srbije, koja je u nedelju osvojila evropsko prvenstvo u Valensiji. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje po glavnim gradovima Australije. U Pertu 18 stepeni, pretežno suvo, u Adelaidu 17 stepeni i sunčano vreme, u Melbourneu 16 stepeni, uglavnom sunčano, u Hobartu 12 stepeni, takođe uglavnom sunčano, u Kamberi 14 stepeni i sunčano vreme, u Sidneju 17 stepeni sa povremenom kišom, u Brisbaneu 20 stepeni i povremene padavine, u Darwinu 32 stepena sunčano vreme, a u Beogradu maksimalna temperatura od 38 stepeni. Ovo su bile vesti SBS radija.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.